ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะ Global 10วันนี้ที่อยากจะนำมาแชร์เนี่ยก็จะเป็นอันดับที่6นะคะโดยมาจากงานวิจัยของบริษัทที่ชื่อว่า Sustainability นะคะเป็นการพูดถึงทิศทางนะคะของธุรกิจในด้านความยั่งยืนในปี2020ค่ะวันนี้นะคะเทรนด์ที่6ที่เขานำมาเสนอเนี่ยชื่อว่า supply chain เลยนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นการมองถึงห่วงโซ่อุปทานนั่นเองค่ะโดยจะเชื่อมโยงกับมิติของเทคโนโลยีนะที่เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใสใน supply chain นะคะคือตอนนี้นะคะก็บอกว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการตั้งเป้าหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องห่วงโซ่อุปทานของตัวเองนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ไม่ว่าก็จะเป็นแบบเป็น zero deforestation นะคะไปจนถึงการแบบไม่มีการใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองเนี่ยก็คือเรียกว่ามีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไม่มีการใช้แรงงานเด็กเนี่ยเป็น2เป้าหมายที่บริษัทชอบตั้งขึ้นมานะคะแต่ในความเป็นจริงนั้นเรียกว่าการพัฒนาการในด้านการดำเนินงานจริงลงมือทำจริงเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยไปที่ทางเดียวกันกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยนะคะซึ่งเขาก็พูดนะคะว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้เพราะว่าซัพพลายเชนของบริษัทแต่ละแห่งในปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนมากนะซึ่งเราก็เห็นในปัจจุบันนี้นะคะว่ามันเชื่อมโยงกันไปทั้งโลกค่ะไม่ใช่หมายความว่าใครจะอยู่ของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะได้ไหมคะว่าซัพพลายเชนของบริษัทหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งพาหลายประเทศเพื่อให้ได้ชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นไม่ว่าจะเป็นจีนจากอินเดียบ้างจากบราซิลบ้างจากอเมริกาบ้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าการที่เราจะไปตาติดตามดูในทุกห่วงโซ่เนี่ยมันก็มีความยากลำบากของมันเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในบางยิ่งไปประเทศที่อยู่ในโลกที่3หรือกำลังพัฒนาเนี่ยไอ้ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะซึ่งทำให้ได้ว่าการที่บริษัทที่เป็นคนสั่งซื้อเนี่ยจะไปจัดการให้มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ยากจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเรียกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทช็อกโกแลตขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยก็ได้มีการลงนามกันนะคะที่บอกว่าจะป้องกันไม่ให้มีเด็กเนี่ยต้องเข้าไปทำงานอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองนะคะแต่รายงานล่าสุดเนี่ยก็พบนะคะว่าบริษัทที่ลงนามไว้เนี่ยไม่มีใครเลยที่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการกำจัดแรงงานเด็กเลยค่ะโดยเขาก็บอกว่าบริษัทองค์กรหนึ่งชื่อ Consumer Goods Forum นะคะก็จะเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันนะของบริษัทกว่า400บริษัทนะคะที่จะพยายามที่จะสำเร็จเรียกว่าจะตั้งเป้าหมายเพื่อร่วมกันนะเพื่อจะสำเร็จในเรื่องการไม่มีการตัดไม้ทำลายป่านะคะหรือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นในการทำป่าไม้เนี่ยหรือว่าทำเกษตรแบบไม่ทำลายป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำด้านปศุสัตว์บริษัทที่ปลูกถั่วเหลืองปลูกปาล์มน้ำมันนะคะหรือแม้แต่กลุ่มบริษัทที่เป็นกระดาษนะคะหรือเยื่อต่างๆเนี่ยเขาก็มีการลงกลุ่มกันนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ามีแค่21บริษัทเท่านั้นเองนะคะที่ดูเหมือนจะสามารถนะคะรายงานนะคะผลการดำเนินงานในแบบเป็นเชิงตัวเลขนะคะเชิงปริมาณให้เห็นนะคะว่าคุณสำเร็จอะไรไปแล้วบ้างในการที่คุณสัญญาไว้นะคะหรือลงนามไว้ว่าจะไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าเลยในห่วงโซ่ของตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจาก400แห่งเนี่ยมีแค่21บริษัทเท่านั้นเองที่สามารถจะให้ตัวเลขอะไรได้บ้างที่แสดงเห็นว่าเขาได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้นะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าการที่บริษัทเนี่ยจะต่างคนต่างทำเนี่ยเพื่อให้ซัพพลายเชนของตัวเองเนี่ยมันยั่งยืนเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากและเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เข้ามาตอนนี้ก็คือว่าการใช้ AI นะคะหรือแม้แต่การทำให้การดำเนินการเนี่ยมันเป็นดิจิตอลมากขึ้นหรือใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้การทำให้ supply chain ของตัวเองเนี่ยมันโปร่งใสมากขึ้นหรือว่า transparency มากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะคือมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านระบบดิจิตอลนั่นเองนะทำให้คุณสามารถเช็คตัวเลขได้หรือว่าทำให้สามารถ track down ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนั้นดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดจะให้มันสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมีความร่วมมือกันเนาะว่าใครจะ จะต้องช่วยกันให้ใช้เทคโนโลยีนี้ได้พร้อมกันนั่นเองค่ะดึงได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าในการ forecast นะคะของปี2020เนี่ย AI นะคะ blockchain นะหรือแม้แต่การใช้รูปภาพจากดาวเทียมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนให้ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเนี่ยกลายเป็นดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นเนาะเรียกว่าแนวโน้มคือว่ามันจะมีการเปลี่ยนไปดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เกิดการที่เรียกความโปร่งใสแบบที่ end to end supply chain transparency นะคือเรียกว่าสามารถสืบสาวหาต้นทางได้มาจากไหนจนถึงขั้นที่วัสดุชิ้นนี้มันไปจบที่ไหนนะคะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะมันก็สำคัญมากสำหรับบริษัทนะคะในการที่เรียกว่าทำให้แน่ใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะก้าวทันกับตัวบทกฎหมายที่และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคนั่นเองอะค่ะโดยตอนนี้นะคะว่ากลุ่มผู้บริโภคหรือแม้แต่ผู้ออกกฎต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะถามหาความโปร่งใสนะคะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มากสุดเท่าที่จะมากได้อะค่ะเพื่อที่ซึ่งจริงๆแล้วการที่คุณสามารถทำให้ซัพพลายเชนของคุณมันโปร่งใสเนี่ยมันก็ดีต่อการบริหารจัดการด้วยนะว่าคุณจะเห็นเรียกว่าเห็นปัญหาหรือเห็นเรียกว่าความขัดข้องอะไรในซัพพลายเชนของคุณได้เรียกว่าได้แบบเรียลไทม์คือได้แบบในระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่รู้ไปหลังจากที่มันเกิดไปแล้ว2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะตรงนี้เขาก็มองนะคะว่ามันมีเวลาอีก10ปีนะคะคือ2030นั่นเองในการที่จะบรรลุเป้าหมาย SDG นะคะดังนั้นเนี่ยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จำเป็นมากเลยค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าตรงที่เป็น signal to watch นะคะก็คือเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ควรจะเฝ้ามองก็คือมีรายงานจาก Deloitte นะที่บอกว่านะคะ 34% ของบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วนะคะถึง 34% นะคะในขณะที่ 86% เนี่ยก็มั่นใจนะคะว่ามันเรียกว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักนะคะหรือเมนสตรีมในธุรกิจแน่นอนนะคะเรื่องการใช้บล็อกเชนนะคะเขาก็บอกงี้นะคะต่อไปประเด็นต่อสิ่งที่ควรมองหาสิ่งที่เป็นสัญญาณของปี2020ที่ควรจะมองหาคือว่าหลังจากที่เราพบนะคะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณล้มเหลวมากในการกำจัดแรงงานเด็กเนี่ยตอนนี้นะคะบริษัทช็อกโกแลตยักษ์ใหญ่ที่สุด3แห่งเนี่ยก็ไปสนับสนุนนะคะการออกกฎหมายนะของสหภาพยุโรปนะที่จะช่วยปกป้องแรงงานเด็กแล้วกันนะคะโดยเขาบอกว่ากฎหมายเนี้ยมันจะช่วยทำให้มันจะแบบเรียกว่าบังคับหรือกึ่งๆว่าต้องขอข้อมูลค่ะว่าผู้ที่บริษัทที่จะนำเข้าโกโก้เนี่ยเข้ามาในสหภาพยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะคือตลาดโกโก้เนี่ยยุโรปเนี่ยถือว่าบริโภคเยอะมากเนี่ยเขาจะบังคับนะคะให้ผู้นำเข้าโกโก้เข้ามาสหภาพยุโรปเนี่ยต้องแสดงให้เห็นนะคะว่าต้องคือเรื่องต้องแมปซัพพลายเชนของคุณว่าโกโก้ของคุณมันมาจากที่ไหนนะแล้วก็ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานแบบแรงงานบังคับนะคะหรือการใช้เด็กที่อายุต่ำเกินเกณฑ์ในการทำ อุตสาหกรรมนี้หรือว่าทำงานในซัพพลายเชนนี้นั่นเองค่ะตอนนี้นะอีกสัญญาณที่3ก็บอกนะคะว่าบริษัทที่เป็นชิปปิ้งนะขนส่งระดับโลกเนี่ยก็เริ่มไปในทางดิจิตอลมากขึ้นนะคะโดยผู้เรียนผู้นำก็คือเมิร์กนั่นเองค่ะที่เริ่มที่จะใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะในการเรียกว่าไม่ใช่แค่ใช้งานในตัวเองเท่านั้นนะแต่ว่ายังให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดตามนะคะแล้วก็ดูได้นะคะว่าตอนนี้เรียกว่าคอนเทนเนอร์ของเมิร์กเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่เท่าไหร่แล้วคุณจะสามารถจองได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะต่อมานะคะ IBM นะคะ IBM เขาก็บอกว่าเขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า IBM Food Trust นะคะก็คือเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะโดยเป็นการร่วมมือกันกับบริษัทอย่าง Kroger นะคะ Nestle นะคะ Carrefour นะเพื่อที่จะทำเรียกว่าเพื่อที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า End-to-End Supply Chain นะคะคือทำให้เห็นนะคะว่าสืบสาวต้นตอให้ค่ะว่าจริงๆแล้วอาหารที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมาจากที่ไหนต้นตอผลิตที่ไหนนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยที่จะซื้อได้มั่นใจได้ว่า สินค้าซื้อมาเนี่ยมันปราศจากแรงงานทาสแรงงานเด็กหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆที่เป็นที่สนใจของผู้ซื้อนั่นเองค่ะสุดท้ายของบทความเขาพูดถึงเรื่องคำแนะนำต่อธุรกิจนะก็มี4ข้อนะคะข้อแรกเขาก็บอกว่าบริษัทเนี่ยต้องระบุนะคะต้องระบุค่ะว่าในซัพพลายเชนของคุณเนี่ยตรงไหนบ้างที่การเรียกว่าการพยายามที่จะไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยมันมีปัญหานะคะหรือมีความท้าทายอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็พยายามที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้การพัฒนาการตรงนั้นเนี่ยมันเร็วมากขึ้นนะคือแก้ปัญหาความท้าทายที่มีอยู่นั่นเองอะค่ะข้อที่2เขาบอกว่าคุณต้องมีการร่วมมือกันนะคะกับคู่แข่งนะคะเน้นเลยว่าคุณต้องมีการร่วมมือกันกับคู่แข่งนะเพื่อที่จะทำงานแบบเป็นกลุ่มก้อนอะมันก็จะได้ช่วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะปัญหาแรงงานเด็กนะคะที่มันค่อนข้างทำได้ยากถ้าคุณต่างคนต่างทำจริงๆค่ะข้อคำแนะนำที่3เขาบอกว่านะคะถ้าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยได้รับการนำมาใช้เนี่ยบริษัทเนี่ยก็ควรเหมือนเดิมนะคือร่วมมือกันกับคู่แข่งนะคะในการทำให้แน่ใจนะคะว่าถ้าคุณมีซัพพลายเออร์เรียกว่าบริษัทใหญ่3บริษัทเนี่ยที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยรับของมาจากซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกันอ่ะคือซัพพลายเออร์ A เนี่ยคุณก็ควรจะต้องทำให้มันอะไรนิดนึงนะว่าซัพพลายเออร์ A ที่ต้องทำตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรฐานอันเดียวที่ทำแล้วมันตอบโจทย์ทั้ง3บริษัทไม่ใช่แบบเขาส่งให้3บริษัทต้องทำ3มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ค่อย efficiency เลยนะคะในการที่ซัพพลายเออร์เนี่ยต้องทำหลายๆอย่างเพื่อตอบโจทย์สิ่งเดียวกันก็คือว่าทำให้เกิดความยั่งยืนนะคะนั้นบริษัทเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันนอกจากในการแก้ปัญหานี้แล้วยังต้องดูซิว่าคุณสามารถช่วยให้ซัพพลายเออร์ของคุณเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นไหมและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะคำแนะนำของเขาคือว่าให้บริษัทเนี่ยก็ควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะที่ข้อมูลที่คุณได้เรียกว่าทำสิ่งที่คุณทำกับซัพพลายเออร์นะคะเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่อง human rights แล้วก็เรื่องปัญหาเรื่อง climate change นั่นเองอะค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ